8:29 minutu aurrera jarraitzen dugu bariku honetan, bagilaren 28an sexu askapenerako nazioarteko eguna da gaur, lehentxeago protagonista batzuen berbak entzun dugu eta laster gure gaurko tertuliakideen berbak entzungo dugu egun honen arira. Baina hasi jaietan sexu erasoei aurregiteko protokoloak aitatzen hasiko gara, baina horretan sakondu orduko lehenengo gure konbidauak aurkeztu eta agurtu behar dugu. Jesús Lekerika Beaskoa, Eusko Alderdi Jeltzalea, egunon, zelan zagoz?
Egunon, edarto.
Eusko Alderria Bildu, Iker Casanova, egunon, zeuribe, ondo etorri?
Egunon.
Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, egunon, eta ondo etorri, zeuribe?
Egunon, eta eskerrik asko.
Eta PS Euskadiko Eskerrako batzarkidea da, Ana Berta Campo, Ana Berta, egunon, zelan zagoz? Mikroapurtxu bat hurbiltzeko eskatuko dutzut, eskerrik asko. Esandakoa, atzo bertan Eudel eta Euskadiko makina bat alkate batzartzen ziren jaietan sexu erasoei aurre egiteko protokoloak lantzeko eta esperientzia honak be partekatzeko, aholkuak entzuteko eta jarraibideak be proposatzeko. Esana dago Arrigorriagan, Sopelan eta Santurtzin irratzaio honetan be komentatu dugu hasi irala puntumoreetan oinezkoen laguntzea eskaintzen emakumezkoei goizaldeko ordu txikietan, baita zaurgarriak diran kolektiboetako pertsonei LGTBIQ+ taldekoei berbarako indarkeria matxistea saihesteko. Egia da, aitatu eta aitatu gabilzala astero azkeneko egunetan jurretan izandako sexu eraso bat aitatu dugu, Sestaoko jaietan izandako beste bat. Eta eraberean, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako barne ikerketa baten dokumentu baten jasoten da zelan mota hontako praktikek zelan edoalan indarkeria mota honek naturalizau egiten da bezala, emakumea edo andraskoa objektu bihurtu eta patriarkaduaren hasierara gure badozue edo hasierako puntura itzulara soten dauela emakumea edo andraskoa. Irakurketa asko daukasan gaia da, segurutik ez da gai erraza, arantzatsua bebai, segun eretxia batu nahiko neuke, Jesus, zugaz hasita.
Ba, bueno, ni eskortxue izango nazigul eta estonei hori irudikatu, baina pentsatzen dut momentu honetan gizarte modure guda hori ez gauzela irabazteko puntuen, ez da? Momentu honetan esaten dut, eh? Eta kontestualizatzen dut. Momentu honetan fokue gehienetan ipintzen dugu erasue jasoten dabenen gan eta bilurre eureke bizi da, ezta? Eta beti izaten dugune, foku pentsatzen dut erasotzaileen gan jarrebiko gendukela eta beldurre eurek bizi behar izango leukela. Ordun, hori izen biko litzakela uste honik gizarte modure eta instituzio moduen daukun erronke. Nik uste dano daukule barneratute eta instituzio epe bai badagola hor kezka hori edo beldur hori eta horren aurrien ba neurriek hartu bidizela. Eta ez bakarrik instituzioiek esaten dutenin barrenatute daukule, barrenatute dago bebai elkarte desberdinetan, ez da? Eta beti lotzen dugu on, uda buelta honetan jaigiro horreaz. Eta barrenatute dagoela esaten dutenin elkartiepe konstiente dizelako egoera horretatik, eta azikera deia antolatzen azten garinien jaize, eta inguru horretatik azibidalako ja pentsauten hau kezka hau edo arazo hau edo beldurroneri buelti mon bizakola. Usteot, tresna, neurrizek eta elkarlana horretarako kolore guztien ganeti dagola eta pausuek bide horretan emoten dizela, baina esan dutena, fokue pinibikoen dun erasotzaile horrek ez eroso egoteko bidien eta eskubide hori edo askatasun eskubide hori edo jaietan jai giruen aski biltzeko giro hori urratzen jakon jentien.
Orain arte aste nagusian berbarako eta beste jai handi batzutan brigada feministak izan dira, kolektibo feministak sortutako taldeek eroan dabe atentzio zehatz hau da oinez laguntzearena, baina orain emoten dau udal batzuk hasi dirala bide hau hartzen, aitatu dugu Sopela, Santurtzi edo Arrigorriaga, Eneritz de Madariaga, Elkarrekin Bizkaia, zer etxideko zugai honi buruz?
Ba, neurri horri dagokionez, ba, ez naiz horrelako neurriaren aldekoa. erasoak, oza, zuk esan duzu, erasoak azkenean naturalizatzen egiten direla. Eta bai, egia da, fokua eta arreta, ba, biktimengan jartzen da, erasotzaileengan jarri beharrean. Horrelako neurriek, ba, emakumei beldurra izaten irakasten digute, neurriak berak mugatzen gaitu eta seinalatzen gaitu, gure portaera balitz bezala, ba, azkenean erasoa eragiten duena, eta ez da horrela. Erasoaren arduradunak, ba, edo arduradun bakarra eraso egiten duena da, eta ez emakumeok. Uste dut garrantzitsua dela argi izatea, erasoak ez direla gertaera isolatuak edo kasualitatez gertatzen direnak, baizik eta funtzio soziala dute emakumeen jokabidea kontrolatzea eta gure askatasuna mugatzea. Eta kasu honetan, neurri hauek eta neurri berak indartzen du hori, mugatua bizi behar dugunaren ideia.
Lehen, aitatu dugun Bizkaiko Foru Aldundiak kaleratutako dokumentu hori, berdintasun sailak eskatutako ikerketa batetik eratorritakoa da, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren foru gobernuan berdintasun sailak kudeatzen Euskadiko Alderdi Sozialistea dago, PSE Euskadiko Ezkerrako batzarkidea, Naberta Kanpo, zelan ikusten duzu, Augustia?
A ber, nik uste dut kasunetan ez, pixka bat... bi gai nahazten ari garela, ez, edo bi gai nahaztu dira. Alde batetik, hainbat herrialdetan jarriko diren neurriak emakumeak laguntzeko jaietan edo, eta bestaldetik, administrazioi batek, kasu honetan diputazioiak, non jarri behar duen fokoa erasoen aurkako politikak egiteko orduan. Eta hirugarren bat, egongo litzak ere, Nerea Barjolak egindako azterlana, ez? Ez da, aldundiaren lana da, aldundiak finantzatutako lan bat. Azterlan beste batzuen artean, ez? Ez da bakarra. Eta ez du esan nahi, aldundiaren zera, posizioia edo dela. Baina, bai, gogo eta egiten jarritu behar dugu, ez da bakarri zesu indarkeriatik babestea, baizik eta indarkeriarik ez egotea, ez? Orduan, ezin da helarazi emakumeok babestu behar dugula gure burua, ezin da beldurra indartu, ez?
Uh-huh. Iker Casanova, EH Bildu. Zelan ikusten duzu, Agustia?
Bai, nik uste dut argi dagoela orokorrean eraso sexista edo eraso matxista jaietan ekiditzeko, eta eraso mota horiek momentu guztietan erradikatzeko politikarik egokiena da feminismoaren garapena gizarteko plano guztietan, eta horrelako bortz, horrelako violentzia sortzen den sustrato matxista eta patriarkatua ba, desegiten jarraitzea era integral batean, ez? Baina gero daude momentu batzuk epe erta luzerako lan hori egiten den bitartean, badaude gertaera atzuk eta momentu atzuk bapateko eta beralako erantzuna behar dutela, ez? Orduan hor kokatzen dut nik eztabaida hori. Txosten hori azkenean aldundiak esan du, ba, ez du bere egiten, baina dudari gabe feminismotik eginda dago eta esaten ditu zentzuzko gauza batzuk, besteak beste, ba, zama edo ardura gehiago ezin direla jarri mehatxatuak edo erasotuak diren emakumengan. Baina egia da momento puntual batzuetan babes hori eskertzen dela, ez? Batzuetan eztabaida hau gogoratzen dit, emakume tratu txarra salatu dituzten emakumeen egoera, ez? Batzuetan beraiek eraman behar dute eskolta bat eta beraien bizitzan kasgora jartzen da eta baldintzatuta dago guztiz eta beti izaten da, ez? Eskolta eraman behar dena da erasotzailea eta emakume honek bere bizitza normaltasun osoz egiteko eskubidea dauka. Bai, baina batzuetan subjektibitatea daude, beldurra daude eta gaurko momentu horretan uste dut toki askotan emakume askok eskartuko dutela horrelako zerbitzu bat eukitzea, ez? Ordu nik uste dut talka bat baino hemen irudikatu direna dira ahots ezberdinak eta espero dut kontrajarriak izatea baino osagarriak izatea eta denon artean bidea topatzea, ze azken finean hau bada zehar gai bat guztiok ados gaudela konpondu nahi dugula gia formula ezberdina daudela, guztiok ez dugu gauza berberak esaten, baina asmoa bada hau erradikatzea, ordu nik uste dut ahots guztiak integratzen jarraitu behar dugula konponbidea bilatzen, ze Jesusek esan duen moduan, ba, zoritxarrez, ez du ematen epe laburrean gauzak obera jutena direnek, ez? Baina argi dago, perspektiba estrategikoa ez dela inoiz galdu behar, eta matxismoaren sustrato hori borrokatzea dela lentasun osoa jaietan eta jaietatik kanpore.
Egun honetan jarriko dugu orain fokoa, Bagilako 28 dauka, ekainaren 28. eguna da, arrotasun eguna, sexu askapenerako eguna, segurutik zuen kuadriletan, lantokietan, familian, LGTBIQ+ kolektiboko pertsonaren bat eukingo dozue. Igerri dozue orokorrean gizartean kolektibo ontako pertsonei begirako komentario homofoboak gitxitu dirala, aldatu dala egoerea urte batzutatik ona, aurrera egindala zeo zertxu, ala ez, ondinokarren antzinako joera batzuk, tendentzia batzuk egon badago eskurean, Iker, zugaz hasiko gara.
Bai, ba, bueno, nik ja urte batzu dauzkat, eta gogoratu dezaken nolako hasien egun hauek, edo ospakizun hauek, duela 20, 30, inkluso 40 urte ez, eta nik uste dut aurrera pena begibistakoa dela. Aurrerapenak ez du esan nahi arazoa konponduta dagoenik, baina duela urte batzuk estigma asko zaundiagoa zegoen, noa hendi badago, baina beste garaietan estigma oso astuna zen, manifestazioetara jutea egun honetan suposatzen zuen, bueno, ba, broma jasatzea, edo galderak, edo zuba zara, edo ezara, edo nik uste zela guztiz minoritarioa, eta hori, arrisku sozialak ekartzen zuen, hor, zure burua saltzea, ez? Gaur batzutan ematen du momentu batzutan, ukondoekin ere toki bat egin berduzu argazki ateratzeko egun honetan, ez? Nik uste dut aurrapena begistakoa dela, eta hau da simbolo bat, ba, orokorrean gai honen evoluzioan, ez? Baina argi dago, asko falta dela oraindik, eta horregatik partekatzen ditugu hainbat kolektibok egindako hausnarketa eta inkluso kritika egun honen frivolizazioari buruz, merkantilizazioari buruz, edo jai utza, edo ikuskizun utza bihurtzeko zaiakeren aurrean, ez?
Laster oratuko dautzagu beste gai horreri, eh?
Argi dago, nire ustez evoluzioa egon da, baina evoluzioa ez duzana nahi elmugara elduarenik.
Alderdi Sozialista, Ana Berta Kanpo, ikusi dozu aurrerapenik, demoran atzera eginda, ze etorten egaztu burura, eta gaur egun entzuten edo ikusten dozunari begira, ze gogo eta egiten dozu.
Hombre, argi dago, ez aurrerapenak egon direla, eskerrak ez, baina gaurko egunetan ez, daukagu hor arrisku bat, eta oso erasoak ohikoak, oso ohikoak diren, ez, beraz, nik uste dut, bai, aurrerapenak egon direla, baina arriskuan gaude, eta serion hartu behar dugu, ze arriskua dago atzera voltatzeko, ez.
Gauratu behar dugu lehen aitatu dugun puntu humoren zerbitzu hori be, ez bakarrik emakumezkoi, baizik eta LGTBIQ+ kolektiboko kidei zuzenduta egongo litzatekeela, etxe bizitzara norberaren etxera goizaldean ordu txikietan oinez laguntzeko zerbitzu hori. Eusko Alderdi Jeltzalea, Jesus Lekerika Beaskoa, zer dinu oztazu?
Bueno, ni Ikerre 40 urteko az gogoratzen da, esan da ni gaztia unaz, eta ni 40 urteko esenaz, enaz asko di gogoratzen, baina broma, nik bai uste dut ibilbide handi bat egin dala, nik uste esan, eta ez da hain atzera jun bihar, bai ikusteko, ba, kolektibue apur batez, estigmatizaue, barrigarritzate jotakue, eta eserotasunien murgildute zeuena, on beste egoera baten daule, bide asko inda, baina bide asko gelditzen dala eitzeko pentsatzen dut, eta liskarretik eta desberdintasunetik aparte, baina hau bizikiditza kontu bat da, respetu kontu bat da, eta sexu askatasune aldarrikatzen da nazioarteko egune, bai, baina esaten dutena azkenin errespetue da kontu, errespetue eta bizikiditza horretan lantzie arlo eta esparru guztietan. Egin da bide asko, baina bide eitzeko gelditzen da.
Alkarte diferenteek bide desberdinak hartzen dabez, gaurko egunez, egunak dakarren koloreari, ba, azpimarra jarteko, egamek berbarako aldarrikapenean jarten dau azpimarra, eta hori lehen esten dau, eta Bizkaia Bilbao Arro plataformak berbarako ekitaldi ugari iragarri dauz, ez Bilbon bakarri, baizik eta Bizkaiko herri diferenteetan, eta ekitaldi horrek egiteko, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak, ba, diru laguntzea emon izan dutze, eta hori salatu dau egamek Egamek berak, Eneko Ander, eukidogu asteon, Egameko ordezkaria, irratzaio honetan ez, Lau Haizetara magazinean, eta Eneko Anderrek hause esan dau, eta honi buruzko gogoeta egitea proposatuko deutzuet.
Guk Egametik eta orokorrean Ekainak 28ko koordinadoratik azken 10 urte hauetan egon gara zalatzen nola instituzioek bere hurbileko elkarte batzuk diruz elikatzen duten gure aldarrikapenak edo gure identitateak eta gorputzak ba nolabait merkantilizatzeko eta ba aldarrikapena ukitu hori ezabatzeko, ezta? Dekogu Bilboko udala dala ordean espazio publikoko ordenantza dekona guztik sexofoboa dena eta putofoboa dena eta ez ditu inolako aurrera pausuak ematen LGTBI politiketan eta egiten dauen bakarra da dirutza emon ba nolabait esateko laguntzuei aurrerako festival bat antolatzeko.
Egamek daukan diskurtzo negaz bat egiten dozu, eneritz, ala nabarduraren bat egingo zeunskio?
No, bat, nator, egan esaten duenarekin. Nik uste dut gaurko eguna kolektiboena da, pertsonena da. Ez da elkarte baten eguna edo pribatua egiteko egun bat. Uste dut gainera Egamek esan zuela Bilbao Bizkaiarroren ekitaldiei boikota egiteko. Esan du bebai Ikerrek, bueno, azkenean haiek aldarrikatzen dutena da helburua, gaurko eguna helburua ez dela kolektiboaren arazoak ikustaraztea edo horietaz arduratzeaz, hori ez da egiten Bilbao Bizkaiarro. Baizik eta klase ertain altuko atzerriko turismoa gai diruduna sustatzea baizik, ezta. Ordun, ba, nire ustez, ba, arrotasunaren hori nazioarteko eguna, hori kolektiboarena da. Mm-hmm. Eta ba, hori ba, gure partez behintzat, ba, errespetu osoz, egon behar gara beste instituzioak eta, bueno, erkideak eta bueno plataforma batzuk ba beste leku batean egon behar dira.
Inigo Iturratega zeukitako alkarrizketa baten etxe honetan eta programa honetan Iturratek esaten euskun burruka bai, baina jaia ere bai eta jaia bai, baina burruka ere bai. Eztabaida egongo litzateke jai egite horretan bai ala ez, ala jaie egitearen ereduan kokatuta dago eztabaida. Jesus, zelan ikusten duzu hau?
Nitzako bakotsak aukeratzen dugu egunari ze formata ze pisu bonbitzon, ezta? Batzuk aldarrikapen egun entzat hartungo dabe, eta beste batzuk ospakizun entzat hartuko dabe. Eta hori be, anistazune da, eta hori be bizikidetza da, eta hori be diversidadie da. Eta errespetuz eitzen bada, ba, bakotxa beren eskubide dauko. Nik ez dut uste aberaz garriz edanik, errespeta garriz bada, baina elkartien arteko talka egotie. Desberdintasune bai, eolik ezara adoz, eolik ezara ez adoz, baina errespetu printzipizue horren ganetik egon bida. Eta helburu edo kausa aldekue ba, batute eitzen dala pentsautzen dute gehiago. Eta egon lekeriz, irizpide desberdinek eta kritikamen sexofobia aipatu da entrevistaren bat orten antzari buruz eta ba, nik ez duten ezagutzen geuziaz ez dute ez tabaidatuko, baina uste horretarako badauzela bidiek eta hori hobetzen lantzeko badauzela bidiek, baina beti batarzunetik, nik hori ulertzen dut.
Iker, lehen gogo eta egiten hasi zara, moztu otzut, oin jarraitzea askatuko neuskizu.
Bai, bueno, grazia egitit, Iturrate nola formulatu duen, esaten du gutxi gora bera, borroka bai, jaiak ere bai, ez lehen esaten zuten batzuek, jaiak bai,
hori esaten eban, bera.
gehiago esaten jaia bai borroka ere bai, ez da, nik uste biak ala biak ere bateragarria dira, baina kontua da zer jartzen den lehenengo planoan, ze arriskua dago jaia borroka oztopatzea eta emoteamen ospatzen ari dela dana lortu dela, ez, eta aztea orin, ondino bide asko egin behar dela. Nik lehen aipatu dut eta etortu behar dut ez naiz lehen zarra laro gitako arrotasun egunean egoteko zuzenean, baina gogoratzen dut zeo jartzen gutxi zeukan nola sinazte zinazen medioetan agertza horrelako eztabaida bat, zer guztiz underground aldarrikapen bat, eta gero ja laro gita marretan gogoratzen dut parte hartzea manifestazioetan, mobilizazioetan, eta gara jorretan egan bat zegoen, eta nik ezako nuke beste inorez zegoela ere. Orduan, hauek aintzindaria dira eta aintzat hartu egin behar da, zilegitasuna daukate beraien kritika kontutan hartzeko. Ez dut esaten beti arrazoia eduki behar duteni, baina nik uste zilegitasuna hori badaukatela, eta nik uste dut horren atzean izkutatzen den edo kritika horien atzean dagoen hausnarketa oso sakona dela, eta instituzioek herri mugimenduak lagundu behar dituztela, baina ez ordezkatu eta ez gainean jarri. Orduan, hemen daude protagonista batzuk, bai martxoaren 8an, bai borroka feministan, bai gai askatasunaren mugimenduan daude protagonista batzuk, eta hoiek dira sujetoak, eta importantea da, ze prozeso, askapen prozesu hori alduntze prozesu horretatik ere abiatzen da. Orduan, errespetatu behar dira markoak, errespetatu behar dira sujetoak, errespetatu behar dira azterketa eta marko ideologikoak, eta instituzioak lagundu behar dute eta sortezkatu. Eta frivolitatea eta jaia eta laitasuna badago borroka hontan eta borroka guztietan, baina ez du ordezkatu behar zentzu nagusia aldarrikapena dela.
Ana Berta Campo, Alderdi Sozialistea, zure gogo eta gasitziko dugu gaia.
Vale, nik uste dut askatasuna eta anistasuna ospatzeko eta rebindatzeko aukera da, eta beraz bakoitza babestu eta aldarrikatu behar du nahi duen lekuteten eta nahi duen bezala, ez betori gabe. Egia da aldarrikapen politikoa dela, baina ezin ahaztu ideologikoa ere badela, ez, beraz auki argi eduki behar dugu norden garaitu behar den etsaia. Gure ustez guztiz bateragarria da jai giroan ospatzea eta aldarrikatzea alde berean.
Eneritz, zeo zer gaineratu gure duzu,
bai,
esan?
Gauzatxo bat, eske, a ber, nik uste dut, arrotasun egunaren inguruko jaiak ikusgaitasun handia eman diola LGTBI kolektiboari. Eta momentu batean hori oso importantea izan zen. Baina momentu honetan, eta beste ideia bat, ezin dugu ahaztu badagoela koordinadora bat. Eta koordinadora hori esan duela eredu, aldarrikapen eredu bat nahi duela. Eta gogoratu nahi dut zer lortu dute Madrilen kartel batekin. Ze ez dakit ikusi duzue kartel hori, baina kartel horretan ez da agertzen kolektiboaren bandera, adibidez. Baina bai takoiak, bai kondoiak, bai kopak, bai? Eta ondorioz, LGTBI kolektiboek kentzeko eskatu dute kartelak ordezkatzen ez dituzten estereotipoak dituelako. Eta hemengo koordinadorea esaten duena da gauza bera. Jai hori ez da ez duela ordezkatzen. Ordun, nik uste dut pentsatu behar dugula zein motako eguna nahi dute kolektiboek, ez gu.
Gaia amaitutzat emongo dugu eta orain errepidetara urreratuko gara, eta urruntze aparkalekuei buruz egingo dugu berba edo disuasinu aparkalekuei buruz, gai horretaz egin dozuelako berba Sopuertan, Abeianedako batzarretxean, aste honetan Enkarterrin ospatu izan dabelako Bizkaiko batzar nagusiek kontrolerako osoko bilkurea. Guk daukagu datuak aitik, zuzenduko estazue bestela, 4 urruntze aparkaleku legok ez momentu honetan Bizkaian, Ibarbengoan, Leioan, Barakaldon, Beken, eta Etxebarrin. Diputazioak, foru gobernuak emondako datuei erreparatuta, Beken, Barakaldoko urruntze aparkalekuan izandako erabiltzaileen kopuruak gora egin dau, azkenengo sasoian, beste 3 inguruko daturik nik behintzat prentsao harrean ez dut jaso. Galderea, zelan ikusten dozu ez urruntze aparkaleku honek, zertarako balio dabe eraginkorrak dira, gehiago egin beharko litzatekez, gogoratuko dugu, Lemoan barri bat sortzeko azterketa plana, iragarri dauela Etxanobe Andreak, Foru Aldundiko buruak, zelan ikusten duzua guztia, Jesus Ugaz hasiko gara.
Bai, datuek esan duzuzenak, ondo dauz, eta baina danak indabe gorutz, laurek indabe gorutz, 2002-en 6.000 aparkatze egon ziren, eta aurten, aparkatu 2023, egon direz, 344.000, eta lau aparkamentuetan gorakada egon da. Horre suposatzen dau, ba, egun laboraletan banatzen badugu, ba, 1.400 bat aparkaleku emon dizela egun laboraletan urte guztizen ziar, orduan. Guk tresna positibotzat balora dugu beti, eta onbe holan balorauten dugu. Eta ikusten dugu garraio publikoen beste inkabat dala, ez da? Dauku metrue, dauku zerkaniaz, dauku eskotren, dauku bizkaibizi, dauku bizkaibuz bebai, baina disuasori jubenik moltzo horretan kokatzen dugu. Eta egin zan, bere sasoien, 2019 jena izan, ba, txostena da ikerketi disuasori jo horrek edo urruneko parkine horren ingurukue, pentsatzen dute osterabe dato barrizekin berretzin bidala edo osterabe landu bidan ikerketa bat izango litzakela, eta azpiegiturakin lotute. Badagoz metruen zabalkundie hor dago, bizkaibusen linean berrizti hor dago, eta gu urrun bizi garinok gutzako bai izen bidau tresna garrantzitsu bat, ezta? Hiriburuetara sartzie, eta ez dut hori kritikatzen, gero eta gatzaue da, eta ez da helburu nagusia hiriburuetara heltzi, hiriburuetatik urtetik bada helburu, baina azpigitura edo garraio publiko azpigitura printzipio horrekin lotute, ba, aparkamentu pepinien biko litzak ez. Gu urrun bizi garinok eta biztalerik itxi dagoen eremu horretan, ba, nik beti esaten dut, kotxin behar esena tamales, beti eukiko dugule. Ze ezin dugu euki zarbizizo bat ate aurrien, ba, baserri disperso baten bizi garenok, ezta? Baina kotxe horren erabilpena da mugatu biko gendune, eta gitzitsu biko gendune, eta garraio publikue frekuentziakin eta azpigiturakin lotu biko gendule. Eta hor kokatzen diz aparkamento horrek, eta usteot horrek gehitzen biko litzakezela.
Alderri sozialistea, Naberta Kampo, gaionetan, ze sekarpen egin behar duzu.
Zalantzai gabe, disuasoria parkalekua guztiz funtsezkoak dira, mugikortasun jasangarria jutatzeko aldera, beti gaudegu ibilgailu pribatuei alternatibak eskaintzaren alde, trafikoa murrizteko eta kutsadura gutxitzeko ere, ez? Ondo pentsatutako eta garraio publikoekin ondo konektatutako aparkaleku sarea herritaren bizi kalitatea hobetzen laguntzeko ezinbestekoak dira.
Aprobetxako tarte hau gorarazoteko Galdakaoko udalak erabaki dauela, EH Bilduk eta EAJ guztot bat egin dauela kontu honetan, emisio gitxiko gune barri bat sortzea Galdakaon, demografiak ez dago horretara behartzen, 50.000-tik gorako udalerriak dagozalako horretara behartuta, baina Galdakaok hartu dau erabakia, eta kasu batzutan emisio gitxiko guneak gai honetan be presentzia auki dabe edo zelan edo alan lotu izan dira disuasio aparkalekuakaz. Eneritz, zelan ikusten duzu errealitate hau?
Bueno, ba, disuasorio aparkalekuak beste tresna da errepidetik autoak ataratzeko, baina ez da neurri garrantzitsuena. Neurri, guretzat neurri osagarria da, erabilgarria da, hori egia da, garraio publikoaren erabilera ba errazten duelako. Bereziki ba, nire kasuan inguruan garraio publikorik ez dutenei, garraio bide desberdinetatik urrun bizi direnei, baina ezin dugu ahaztu neurri nagusia garraio publikoa bultzatzea dela, garraio sare eraginkorra behar dugulako. Eta, bueno, larrialdi klimatiko bizi dugu, berotegi efektuko gaz gehienak garraioak eragiten ditu, eta neurriak hartzen ari gara. Eta zuk esan duzu, bueno, Alanola Bilbon emisio txikiko eremua martxan jartzea, baina oraindik ez da garraio publikoaren sarea eta zerbitzuak birplanifikatu. Eta guk uste dugu, ba, neurriak aldi berean gutxi gora bera, ba, martxan jarri behar dira, plangitza, ba, kasu honetan, ba, ezinbestekoa da.
Iker, minutu terdi dekogu.
Bai, ba, gure taldeak eraman zuen galdera batzar nagusietara, kezkatuta gaudelako tresna honen garapen gutxi izaten ari delako. Eta jakin nahi genuen nola baloratzen duen foru gobernuak orain arte egindakoa, dauden disuasio aparkalekuen erabilpena, eta ia gehiago sortzeko asmoa dagoen. Eta, bueno, entzun genuenaren ondoren, ba, pentsatzen dugu beharrezko dela mozio bat aurkeztea dinamika honetan sakontzeko eta tresna berriak, o tresna hau gehiago garatzeko, ez? Azken finean, Dizuazu aparkalekoa beste tresna bada mugikortasun paradigma berri batean, uste dut oso geldogoa zela paradigma horren garapenean, uste dut ondino diputazioaren azken urteotako proposamen izarrak mugikortasunaren arloan izan direla errepidea, sufrubialak, tunelak eta bar, eta pentsatzen dugu garraio publikoa erdigunean kokatzen den sistema bat eukitzeko beharrezkoa dela garraio publiko horretara irisgarritasuna bermatzea, ba, sakabanatuta dauden zonaldetan bizi diren pertsonei, eta hortarako intermodalia lantzeko Dizuazu aparkalekuak funtsezko papera bete behar dute, eta askoz gehiago garatu egin behar direla.
Ba, mentxitxi behar dugu laukote, ez daukagu gehiagorako denborarik, San Pedro jaietan ibili behar baduzu osondo paseu, eta urrengo bater arte, azte buru nahikui, agur.
Agur, 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 agur,